Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de aprilo 2012. La rememoro pri la jus data apostola voyaggio al Mexicio cae Cubo. Cai penso alla Pasca Tritago, quiu ec de morgau enconducos la Ecclesion, en la misteron de la morto cae resurrecto de Jesuo, estis la du temoi, quiui caracterisis la pastistan instruon de Benedicto la Dexesa, dum la cimatena general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La granda contento de la Papo aperis en la fina concludo de lia parolado. La voyaggio al Mexicio cae al Cubo, li diris, resultigis la desiritan pastistan successon. Sed aldone al citiu eta rimarco, estis mondo de bildoi cae sentoi, ciuin la Papo memorigis quin tagoin post la reveno al Romo. Du landoi, en du contextoi diversai inter si, cae comuna elemento constatita en ambau, la pura credo, cae la varmezzo de accepto. Irante al Mexicio cae Cubo, mi volis, simbole circa ubrachi la tutan continenton, diris la Papo, sed estas en dubbe, che tiu parto de continento circa ubrachis per grandega amemo Benedicton la Dexesan, ec delia alveno en la urbo Leon. En tiui manoi etenditai por saluti cae esprimi amemon, en tiui gioiai visagioi, en tiui gioie ec crioi, commentis la Papo, mi ec captis la fortan esperon de la Mexicia i cristanoi, espero quiu restis vigla en la coroi, malgrau la malfacila i momentoi de perfortagioi, quiuin mi condamnis, cae pro quiui mi parolis alla victimoi per el cora penso, cae mi povis persone consoli quelcain el ili. Malgrau la menziita i vundoi, sed ecce, basante sian instigon sur la natura gioio della Mexicia popolo, la Papo invitis videbligi caracterison type cristanan. La discipluoi della Signoro, li clarigis, devas crescigi la gioion esti cristanoi, cae la gioion apparteni alla Ecclesio de Cristo. El tiu gioio nascigias ancau la energioi por servi Christon dum situazioi malfacilai cae dum suferado. La Mexicianoi respondis per sia fervora credo, cae mi agnoscis ancora ufoie la consolo dona in signoin de espero por la continento. La motivo quiu conducis la Papon al Cubo, post la visito al Mexicio, estis la quarcenta da treveno della retrovo de statueto de Maria, la virgulino della caritato de El Cobre. Cetiu statueto, la Papo lasis la plei bona in desiroin por la nun tempo cae la estontezzo della cubanoi. Mi adresis la inviton, diris la Papo, doni novan elanon alla credo, cae contribui per la curaggio della pardono cae della comprenemo alla construo de sozio malfermita cae renovigita, en ciu plica e pli estu spazio por Dio, char ciam oniforigas Dion, la mondo transformigas en negastaman locon por la homo. Al ciui mi memorigis che Cubo cae la mondo besonas shangigioin, sed ili eblos nur se ciu malfermigios alla completa vero pri la homo, ne malhavebla antau condicio por atingi la liberezzon, cae se oni decidos semi circa usi repazigion cae fratezzon, basante sian vivon sur Jesuo Christo. Mi volis ancau redeclari, finis la Papo, che la Ecclesio ne petas privilegioin, sed povi proclami cae cele anca o publiche la credon, al portante la messaggion de espero cae de pazzo della Evangelio en ciun sectoron della sozio. Post sia priparolo pri la voyaggio al Mexicio cae Cubo, Benedicto la Dexesa parolis pri la Pasca Tritago. Per la lasta vesper mangio, li diris, comencigias la choro de Jesuo. Lia tuta vivo, li redeclaris, estas directita al tiu choro. Temas pri pascio ale al abismo de morto, cun posta eliro alla nova spazio della resurrecto. Jesuo transpasas la limoin della homa condicio marchita de pecado, cae superas la barilon, quiu penas la homon male libera, dividita de Dio, cae de la eterna vivo. Ciu el ni estis amata de Jesuo, gis fine. Tio estas gis la completa mem donazzo sur la cruzo, ciam li ec criis, cio estas plenumita. Che ni lasu nin esti captitai de citiu amo, diris la papo, che ni lasu nin esti transformitai, porque vere realigiu en ni la relevigio. En la hodiaua internazia tago por la lucto contrau la subterrae bomboi au minoi, la papo, fine della generala audienzo, esprimis sian proximezon alla victimoi, cae alla familioi de tiui cui estis trafitai de tiui bomboi. Li seque lancis el coran al vocon. Mi esprimas curagigon al ciui cui activas por liberigi la homaron disde citiui terurai cae embuscai explodiloi. Cilast tai kiel diris beata Johano Paulo la dua, ocase de la ec valido de la convenzio por ilia nuligo, malebligas alla homoi cune iri laula voioi de la vivo, sen timi la insidoin de detruado cae de morto. Cae nun aliai informoi. Morgau, sanctan jaudon, du estos la ceremonioi de la Pasca Tritago guidatai de la Papo. Matene estos la Crisma Meso. Dum la celebro, la pastroi renovigas la promesoin faritain iela momento de la pastrigio, cae oni benas la sanctain oleoin, ciuin oni usos iam ec de la Pasca Maldormo. La Papo celebros la Crisman Meson cun la cardinaloi, episcopoi, cae diocesai pastroi cestantai en Romo. Morgau vespere comencigios la Pasca Tritago, la meso della vespermangio della Signoro, plenas ie rememoro cae signifoi, la starigo della Eucaristio, della pastrezzo, la primasezzo della caritato, simboligita della lavo de piedoi, cion la papo faros al dec du pastroi. Dum tiu rito, la ceestantoi estos invitatai realigi geston de malavarezzo, ciare por humanezza assistado al rifugintoi el Sirio. Novjorko, kiel ni jus diris hodiaŭ solenigis la internacia tago por la elimino de la subteraj bomboj aŭ minoj. Ili baras la progreson kaj endanĝerigas la vivon. Tion deklaris la ĝenerala sekretario de Unuiĝintaj Nacioj Ban Ki-moon en sia porokaza mesaĝo. Ĝis hodiaŭ multaj estas la ŝtatoj kiuj aliĝis al la internacia konvencio kontraŭ tiuj eksplodiloj, kiuj tamen daŭre minacas la loĝantojn de diversai mondo regionoi, malgrau la intensa laboro por malminigo. Ni finas per movada informo, danca alla iniziato della Papa Consilio por Nova Evangelizado, dum la nuna iaro, en dec du grandai Europai urboi, ocasas la Missio Metropolis. Temas pri urboi Barcelono, Bruselo, Budapesto, Dublino, Colonio, Lisbono, Liverpoolo, Pariso, Torino, Varsovio, Vieno, cae Zagrebo. Pasint lunde, danca al iniziato della vicepresidentino de IQE, Maria Belošević, esperantistoi cattolico el tiui urboi aligis al Missio Metropolis per la legado della Evangelio lau Sancta Marco. Temis pri sen cesa legado della tuta Evangelio. Por instigi al legado, cae meditado pri gi, estis anca ulancita la ideo collecti medito in predico in de diversai teologoi el cefe la menzitai missiai urboi. La desiro estas baldau traduci tiuin etain textoin al ciui lingvoi della missioi. Contactoi estas troveblai en la interreto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.